Areena. Myöhään maanantaina 25. maaliskuuta 2019 21-vuotias yhdysvaltalaismies Holden Matthews käveli Louisianassa sijaitsevan pienen kaupungin Walmartin ovista sisään ja osti 2 Skepter-merkkistä bensakanisteria, sytkärin ja 10 kappaleen paketin autonpuhdistusliinoja. Hän maksoi ostokset pankkikortilla ja valvontakameroihin tallentui, kun hän nousi kullanväriseen Fordin lava-autoonsa. Sen jälkeen mies ajoi parinkymmenen minuutin päähän St. Maryn baptistikirkolle Port Barressa ja sytytti sen liekkeihin. Viikkoa myöhemmin paloi 10 kilometriä kauempana oleva Greater Union Baptist Church. Vain hetken ennen paloa valvontakameroissa näkyi sama auto kuin viikkoa aikaisemmin Walmartin parkkipaikalla. Hätänumeroon tuli puheluita, missä mainittiin se sama mystinen auto kirkon lähellä. Poliisi ei vielä tiennyt, että autoa ajaa heidän hyvin tunteman apulaisseriffin 20-vuotias poika, enkä mä tiennyt aikanaan uutisia lukiessani, että jossain vaiheessa kyseisestä miehestä tulisi mun kirjekaveri. Ootko ikinä kuullut termiä kirkon polttohevi? 1990-luvulla Suomen naapurimaassa Norjassa käynnistyi kirkkojen polttamisen kulta-aika. Norjassa paloi pelkästään 4 vuoden aikana yli 50 kirkkoa black metallin eli musiikkilajeista mahdollisesti synkimmän nimissä. Synkimmästä voi tietenkin olla montaa mieltä, mutta mä sanoisin, että siihen titteliin black metal on aika hyvä ehdokas. Black metal ja sen edustajat on aina yhdistetty pahuuteen, ja siksi usea genreä ei kuunteleva tietää sen lähinnä ulkomusiikillisista syistä. Miksi juuri se hyvin marginaalissa oleva musiikki on saanut värikkään maineensa ja miten Pohjoismaissa tapahtuneet asiat vaikuttivat niin paljon, että vielä 2019 joku niistä inspiroituneena pistää kirkot Amerikassa palamaan? Tai näin ainakin mediassa silloin uutisoitiin, mutta oliko kyse oikeastaan edes siitä? Mun nimi on Nelli Kenttä ja black metal on siis tänään aiheena ja se, miten uskonnolliset paikat ovat sen innoittamana roihunneet. Mennään nyt Norjaan ja 30 vuotta taaksepäin ajassa, siihen milloin homma tavallaan eskaloitui. Harva asia on tietenkään yksinkertainen, ei ole tääkään, mutta ainakin taustaa kirkkojen polttamisesta tässä kontekstissa voi etsiä Suomen naapurimaan lähihistoriasta. Norja voisi yleisesti sanoa black metallin alkuperäiseksi kodiksi tai ainakin toisen aallon black metallin synnyinpaikaksi. Keskiössä on Mayhem. Bändi, mikä toimii edelleen ja on noussut legendaariseen asemaan metallikentällä musiikin lisäksi 90-luvun valtataistelunsa takia. Ensimmäinen Norjassa perustettu black metal-yhtye Mayhem sai siis alkunsa 1984. Sen historia on lievästi sanottuna vaiherikas ja jäsenet ovat kovalla tahdilla vuosien varrella vaihtuneet. Mä väitän sen olevan maailman tunnetuin black metal-bändi, ja mä myös uskon monen olevan kanssani samaa mieltä. Aikanaan Mayhemin perustajat saivat inspiraatiota suurista bändeistä, kuten Black Sabbathista, Motörheadistä, Slayerista, Venomista ja muista klassikoista. Black metalin ensimmäisen aallon yksi suurista vaikuttajista oli juurikin Venom, joka kuului genren edelläkävijöihin ja heidän 82 julkaistu albumi kantaakin nimeä black metal. Mut nyt oli kuitenkin tullut aika genren toiselle aallolle, ja mikäpä sen leviämiseen olisi parempi paikka kuin kylmät ja harmaat Pohjoismaat. Mayhemin tyypit, kuten Øystein Aarseth, taiteilija nimeltään Euronymous, joka muuten on tässä tarinassa hyvin tärkeä ihminen. He halusivat siis viedä homman huomattavasti pidemmälle kuin heidän ihailemansa yhtyeet. Uudelle tasolle, joka oli synkempää kuin mikään, mihin ihminen oli aiemmin musiikissa tottunut. Øystein oli sellainen johtohahmo. Pyöritti Helvete-nimistä levykauppaa Oslossa, mikä toimi myös skenen pienen sisäpiirin, eli Black Circlen, kokoontumispaikkana. Helvete oli jollain mittarilla enemmänkin kohtaamispaikka kuin levykauppa. Mystinen, pimeä ja salaperäinen yhteisö, missä pääsi perehtymään underground-metallin maailmaan. Jos sinne siis pääsi ja sai jonkunlaisen hyväksynnän. Tarkoitus oli, että kun ihminen tuli helveteen, paikka herätti pelkoa. Mä kävin siellä, tai oikeastaan nykyään sen paikalla olevassa Neseblood Recordsissa tänä vuonna, kun Oslossa olin. Ja ehkä henkilökohtaisesti ymmärrän maineen vielä paremmin sen käyntikerran jälkeen. Mut silloin 30 vuotta sitten toi kauppa oli osa laajempaa elämäntyyliä, koska black metal oli vain tietyille ihmisille. Black metal on aina ollut ja saattaa olla, että tulee aina olemaan hyvin marginaalinen genre, mutta ton aikakauden ja genren suuren ilmiöitymisen takia musiikin kuuntelijoiden ulkopuolellakin tiedetään vähän, että mistä on kyse. Tärkeintä siinä itse musiikissa oli tunne. Ei se, oliko se teknisesti laadukkaasti tuotettua tai mahtuiko ne biisit johonkin lokeroihin, mitä kaupallisella puolella asetettiin. Piti tehdä musiikkia, mikä sai tuntemaan omienkin tunteiden, oli ne miten sosiaalisesti hyväksyttäviä tahansa, olevan merkittäviä. Ei ollut tarkoituskaan, että siitä olisi laajemmin pidetty. Piti olla uskottava ja aito, eikä mennä mihinkään kaupalliseen tai suosittuun suuntaan, mitä sitten monen mielestä death metal oli siinä vaiheessa jo tehnyt, ja näin kuilu niiden kahden äärimetallin genren välillä kasvoi. Kuten tämän jakson alussa mainittu Holden Matthews, nämä kaverit halusivat tehdä yhteiskunnallisen kauhun kylvämisen lisäksi vaikutuksen nimenomaan toisiinsa. Oli tarve olla toinen toistaan pahempi ja hakea sillä hyväksyntää joukossa. Tämähän on hyvin keskiössä siinä, mitä tapahtui ja miksi black metal on sosiaalisesti jättänyt sellaisen jäljen musiikkihistoriaan, mikä sillä on. Haluttiin ärsyttää, provosoida, purkaa aggressioita yhteiskuntaa ja auktoriteetteja vastaan. Ja mä haluan korostaa sitä, että kaikki black metal, eikä tietenkään kaikki black metal -muusikot, ole samanlaisia tai musiikki samankaltaista. Kaikki eivät fiilistele äärimmäistä toimintaa, natsismin kanssa flirttailua tai esimerkiksi väkivaltatekoja. Usein asioille käy niin, että mielikuva siihen perehtymättömille syntyy tietynlaisena ja sit se pitää pintansa. Sitä on vaikea saada häivytettyä, kun maine jää. Nykyäänhän on siis myöskin olemassa esimerkiksi kristillistä black metallia. Se tosin ei ole mitään suurta suosiota koskaan nauttinut, mutta ehkä Jeesuksen voimaa julistavat lyriikat ei ole iskenyt genren kohderyhmään yhtä hyvin kuin Säkeet saatanasta. Mutta siis metalli on valtava genre, minkä sisälle mahtuu kaikenlaista. Voi ajatella sitä sellaisena sateenvarjona monenlaiselle musiikille ja alagenreille. Ja sit pienempinä lohkoina siinä piirakassa on vielä alagenrejen alagenret. Black metalin suhteen niitä löytyy paljon, vaikka ulkopuolisen korvaan kaikki kuulostaisivatkin ihan täysin samalta. Okei, no niin. Nyt siis takaisin Mayhemiin. Ja siihen, miten 90-luvun kirkonpolttobuumin tapahtumaketju lähti, ainakin jonkun tulkinnan mukaan, kunnolla käyntiin. Ja nyt on pakko sanoa, että tämän tarinan tiivistäminen jotenkin järkevästi ja selkeästi on helpommin sanottu kuin tehty. Mutta mä yritän parhaani ja nyt siis mahdollisimman lyhyesti. Ruotsalainen Pelle Uhlin päätyi jo vauhdissa ja nosteessa olevaan Mayhemiin laulajaksi lähettämällä bändille kirjekuoren, minkä sisällä oli kahteen tikkuun, tietenkin ristin muodossa oleviin, naulittu hiiren ruumis ja kasetti, missä oli hänen lauluaan. Tämä teki tietenkin vaikutuksen bändiin, Pelle muutti Norjaan ja se oli lopun alkua. Pelle oli hyvin masentunut ja kärsi mielenterveysongelmista, ja osaksi siitäkin syystä bändin jäsenten välit alkoi rakoilemaan. Helvetti soikoon dokumenttisarjassa Mayhemin basisti Jörn kertoo, miten Öystein rohkaisi Pelleä viiltelemään itseään Mayhemin keikalla, mystifisoi Pellen masennusta ja synkkyyttä sekä halusi tavallaan bändin hyötyvän siitä imagollisesti. Se hiersi Mayhemin välejä entisestään. Pelle Uhlin teki lopulta itsemurhan vuonna 1991, ja aikaisemmin mainitsemani Helvete-levykaupan omistama Öystein Aarseth, taiteilija nimeltään Euronymous, löysi hänet. Pelle jätti kirjeen, mikä loppui vapaasti suomennetusti, että anteeksi verestä, juhlat alkakoon, ja kun Öystein meni ikkunan kautta heidän yhteiseen kotiinsa sisään ja löysi ruumiin, hän otti siitä valokuvia, ja lopulta yksi niistä kuvista päätyi Mayhemin bootleg-levyn The Dawn of the Black Heartsin kanteen. Kuva Pelle Uhlinin ruumiista on noussut sellaiseen kulttimaineeseen, että se ei katoa koskaan. Mun verkkokalvoilla se on ikuisesti, koska tietenkin mäkin olen siihen törmännyt. Jonkun tarinan mukaan Öystein olisi varta vasten lähtenyt ostamaan kertakäyttökameran ja asetellut kuollutta bändikaveriaan eri asentoihin niitä kuvia varten. Mutta tässä tullaan nyt siihen, että Pelle Uhlinin itsemurha ja sen jälkeiset tapahtumat on black metalin mytologian keskiössä. Ja kuten mytologiaan kuuluu, kaikki ei ole aina ihan täysin varmaa tietoa. Luultavasti legendaarisin tarina tuosta hetkestä kertoo, että Öystein teki Pellen kallon siruista kaulakoruja, mitkä hän antoi tähän omaan sisäpiiriinsä kuuluville henkilöille. Tätä on siis jäsenten ja sisäpiirin kuuluvien ihmisten toimesta kielletty ja sitten taas jälleen myönnetty. Esimerkiksi Yle Areenasta löytyvässä loistavassa Helvetti soikoon norjalaisen black metalin historia dokumenttisarjassa Snorre Rush, taiteilija nimeltään Black Thorn, vahvistaa, että kyllä on aikanaan saanut Pellen kallosta palan Öysteiniltä. Mutta kuten mä aikaisemmin sanoin, tuohon koko aikakauteen kuului vahvasti se, että imagollisesti kaikki yrittivät parhaansa mukaan olla toisiaan pahempia. Pellen kuoleman jälkeen basisti Jörn, taiteilija nimeltään Necro Butcher, erosi bändistä. Viimeinen niitti vaikutti olevan se, miten hän oli Pelle Uhlinin kuoleman jälkeen tavannut Öysteinin, jolla oli mukanaan niitä kuvia ruumiista, eikä Öystein suostunut polttamaan ja hävittämään niitä. Kun Jörn lähti bändistä, tilalle bassoa tuli soittamaan Vark Vikernes, joka jo aikaisemmin oli yhden miehen Burzum-bändinsä kanssa saavuttanut asemaa black metal-piireissä. Hän oli notkunut Öysteinin Helvete-levykaupassa ja lopulta päässyt mukaan porukkaan. Vark on varmasti kuuluisin black metalliin yhdistettävä ihminen. Mies, joka on saanut kansainvälisen maineensa, ei niinkään sen takia, mitä musiikkia hän on tehnyt, vaan ennemminkin sen takia, mitä hän on muuten elämässään puuhastellut. Hän on myöskin mies, joka lopulta siis murhasi bändikaverinsa, Pelle Uhlinin ruumista kuvanneen black metallin silloisen johtohahmon ja meille tässä vaiheessa tarinaa jo hyvin tutun Öystein Aarsethin. Ensimmäinen kirkko, mikä Norjassa roihahti liekkeihin tässä yhteydessä, oli 92 Bergenin Fantoft-puukirkko. Kirkon tuhopoltosta ei ketään virallisesti saatu ikinä tuomittua, mutta hyvin vahvasti Vark Vikernesiä tuosta tuhopoltosta aikanaan epäiltiin, ja hän siitä syytteet sai. Norjassa aikanaan puhuttiin tämän olevan kansallinen katastrofi, kun 800-vuotias sauvakirkko tuhoutui. Mutta sehän oli vasta alkua. Toisin kuin myöhemmin muiden Varkin polttamien kirkkojen kohdalla, noi syytteet ei siis koskaan menneet läpi, mutta Vark kuitenkin laittoi kuvan kyseisestä palavasta kirkosta oman soolobändinsä Burzumin Aske, mikä on muuten suomeksi Tuhkat. levyn kanteen muutama vuosi myöhemmin. Eli hän ei varsinaisesti koskaan yrittänyt etäännyttää itseään niistä syytöksistä ja tosta aiheesta. Ja kun se ensimmäinen kirkko syttyi palamaan, niin tapahtui monelle muullekin. Seuraavan 4 vuoden aikana Norjassa paloi noin 50 kirkkoa black metallin nimissä. Varg uskalsi siis ottaa sen ensimmäisen askeleen, mitä kukaan muu ei ollut uskaltanut. Se oli monen mielestä kova juttu, mistä kaikki ties, mutta kukaan ei kertonut sanallakaan eteenpäin. Alkoi syntyä pienen porukan liike, missä musiikin sivussa tapahtui paljon muutakin. Kirkot paloi kuin kynttilät ja sehän on itsestään selvää, että kun kaunis kirkko palaa, suru ja epätoivo leviää. Siitä kärsii muutkin kuin kristityt. Ja sehän on vaan hyvä juttu, kuten Öysteen haastattelussa aikanaan kertoi. Samaan aikaan kirkkojen kanssa liekkeihin roihahti myös black metalin suosio, ja aikakautena julkaistiin monia genren merkittävimpiä albumeita. Pienen porukan valtaviralle lähes tuntematon musiikki ja elämä tuli parrasvaloihin, kun Varg halusi ottaa kunniaa Norjan palavista kirkoista. Hän antoi norjalaiselle iltapäivän lehdelle vuonna 1993 nimettömän haastattelun, antoi ottaa itsestään mystisiä kuvia ja sen seurauksena etusivulla komeili julistus siitä, miten me sytytimme kirkot tuleen. 18-vuotias Varg uhosi muka anonyymisti taiteilijanimensä takaa, miten tätä ei lopeteta ja mediahuomio oli tietenkin taattu. Ja tietenkin myöskin hänen henkilöllisyys selvisi ja kaveri pidätettiin. Hän kertoi medialle, miten tämä oli vain julkisuustemppu. Ja olihan se siis sitäkin, koska kun esimerkiksi Helveten levykauppa ja norjalaisen black metallin silloiset bändit nousi kaikki tarkkailun alle, sehän oli myös tilaisuus markkinoida omaa musiikkia. Kaikkea se ei miellyttänyt, kuten olettaa saattaa. Tähän aikaan Öysteen pyöritti levykauppansa lisäksi myös Death Like Silence Productions-levyyhtiötään. Hänellä ei oikein ollut rahaa, ja siksi hän oli veloissa vähän kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Tarinan mukaan juuri se oli se suurin syy, miksi hän ja Varg riitautuivat lopullisesti. Jörnin analyysin mukaan Öysteinin katteettomat tappouhkaukset, mitä hänellä oli ilmeisesti tapana ylipäätään lähetellä vähän kaikkiin suuntiin, oli sellainen, minkä sit Varg otti tosissaan, sellaisella joko minä tai hän asenteella. Joten yhtenä elokuisena päivänä, 1993, Varg tappoi Öysteinin. Hyvin verisesti, jäi siitä kiinni ja sai lopulta 21 vuoden tuomion. Hänet tuomittiin silloin 3 kirkon polttamisesta, 1 tuhopolton yrityksestä, kuolemantuottamuksesta ja murhasta. Koko norjalaisen black metallin johtohahmo ja kulmakivi kuoli ja jäi samalla ikuisesti historiaan. Se oli lopullinen naula arkkuun siinä, mikä tarina norjalaisen black metallin ympärillä muodostui. Mennään ajassa eteenpäin ja takaisin Amerikkaan. 26 vuotta myöhemmin, vuonna 2019, Holden Matthews oli sytyttänyt Louisianassa 2. kirkon tuleen ja siitä 2 päivää myöhemmin, 4. huhtikuuta, 3. baptistikirkko roihusi liekeissä. Kaikki ne tuhoutuivat täysin, mutta olivat onneksi tyhjillään palon aikana. Ja sitten hän jäi kiinni. Siitä syyllisyydestä ei lopulta ollut paljon epäselvyyttä tai hänellä keinoja kieltää tekojaan. Holden oli kuvannut kirkkoja liekeissä ja latasi kuvia ja videoita someen. Hänen puhelin pystyttiin paikantamaan kirkkojen luo tuhopolttojen tekohetkinä, autosta löytystä bensaa ja hän oli siis kuvannut ihan oma-aloitteisesti todisteita ja laittanut niitä julkiseksi. Holdenin pidättämisen yhteydessä olevassa pressitilaisuudessa kuvernööri kehotti kaikkia rukoilemaan Holdenin ja hänen perheensä puolesta. Yhden palaneen kirkon pappi samassa tilaisuudessa sanoi, että uskoo kärsimyksen olleen suuremman tarkoituksen puolesta. Vaikka yhteisö menetti kirkkonsa, heidän rakennuksensa, he tulivat yhteen. Yhteiskunnallisen paniikin kannalta on tärkeää ymmärtää, että Louisiana on yksi Yhdysvaltain uskonnollisimpia osavaltioita. Se kuuluu niin sanottuun Bible Belt-vyöhykkeeseen, millä tarkoitetaan aluetta Yhdysvaltojen etelä- ja osittain keskilännessä, missä kristinusko, erityisesti evankelis-protestanttinen kristillisyys, on erittäin tärkeässä asemassa poliittisesti ja kulttuurisesti. Raamattuvyöhykkeellä kirkossa käyminen on yleisempää kuin muualla ja Raamattuun suhtaudutaan keskimääräistä fundamentaalisemmin. Uskonto vaikuttaa moniin asioihin, kuten koulutukseen, lainsäädäntöön ja yhteiskunnallisiin arvoihin. Mikä tarkoittaa sitä, että maantieteellinen ympäristö heittää vielä sellaisen lisätvistin siihen, millä vakavuudella asiaan suhtauduttiin. Kyseessä oli myös perinteisesti mustien ihmisten baptistikirkkoja, joten automaattinen oletus oli tekojen motiivin liittyvän vahvasti rasismiin. Mutta se ei sit kuitenkaan yksiselitteisesti ollut asian laita. Holden ei nimittäin ollut, ainakaan pelkästään, niiden aiheiden tiimoilta liikkeellä, vaikka aikanaan somen perusteella omasi myös siihen viittaavaa ajatusmaailmaa, vaan hän oli hyvin inspiroitunut Norjassa black metallin nimissä alkaneesta ja vauhdittamasta kirkonpolttobuumista 90-luvulla, siitä genrestä ja ajatteli saavansa musiikkipiireissä uskottavuutta. Näin ainakin media uutisoi. Ja viranomaiset puhuivat pressitilaisuudessa. Ja lopulta Holden sai 25 vuoden tuomion. Sen lisäksi hänet tuomittiin yli 2,5 miljoonan dollarin korvauksiin. Ja hän istuu parhaillaan vankilassa tuomiotaan suorittamassa. Mun motto elämässä on aika pitkälti se, että jos ei kysy, vastaus on aina ei. Jenkkivankeihin yhteyden ottaminen on itse asiassa lopulta aika yksinkertaista, kun vaan saa selvitettyä vangin ID-numeron, paikan missä hän tuomiotaan suorittaa ja maksaa muutaman dollarin. Monissa paikoissa vangeilla on mahdollisuus pitää hyvinkin helposti yhteyttä ulkomaailmaan. Tietenkin kaikki viestit lukee ensin joku taho. Mä en tiedä, kuka munkin selityksiä on siis lukenut varmaan silmiään pyöritellen, mutta ylipäätään mun ennakkoajatus oli, että toi homma olisi huomattavasti monimutkaisempaa. Joten yhtenä maaliskuisena maanantaina mä lähetin kirkonpolttajalle viestiä ja sain muutamien tuntien päästä ensimmäisen vastauksen. Sähköpostiin tulleen ilmoituksen otsikossa luki: "Your loved one, Holden Matthews, has sent you a new message." Aika nopeasti selvisi se, että Holdenilla on aikaa kirjoittaa viestejä. Hän mielellään puhuu aiheesta ja myös paljon aiheen vierestä. Ja me molemmat kuulutaan ihmistyyppiin, jotka tykkää pohtia musiikkia monesta eri kulmasta. Ja näin alkoi siis meidän hyvin pitkät ja polveilevat viestit, mitkä yllättivät itsenikin monella eri tavalla ja missä Holden avasi elämäänsä ja matkaa siihen pisteeseen, mistä hänet tuomittiin. Miksi nuori amerikkalainen mies polttaa kirkkoja ja vetoaa siihen, että saa tällä tavoin uskottavuutta ja ihailua osakseen black metal-kuvioissa? Kuka hän on? Meidän keskustelu lähti siitä pisteestä, että Holden kertoi, ettei lakiteknisistä syistä voi tällä hetkellä antaa mitään virallista haastattelua tapauksestaan, eli niiden kolmen kirkon tuhopolttamisesta. Joku lakiprosessi siellä on edelleen ilmeisesti kesken, mutta oli sangen kiinnostunut kuulemaan podcastistani ja sen aiheesta lisää. Ja minähän kerroin. Tuli ilmi, ettei Holdenin luotto mediaan ollut kovinkaan vahvalla pohjalla. Pakko sanoa, että tavallaan ymmärrän. Sen jälkeen, kun luin varmaan jokaisen mahdollisen uutisen, mitä hänestä oikeudenkäynnin aikaan kirjoitettiin, voisi tietenkin olettaa, että media olisi vähän paremmin selvittänyt sen, mitä black metal on. Tietenkin Raamattu vyöhykkeen kirkon poltteesta on aika helppo repiä raflaavia otsikoita. Varsinkin, jos siihen saa vielä saatanallisen musiikin ja uusnatsismin leiman pistettyä mukaan. Se uusnatsismi tuli siitä, miten kirkot, jotka Holden poltti, olivat mustien ihmisten baptistikirkkoja, ja hän oli ollut jossain määrin aktiivinen somessa sivustoilla, mitkä kytkeytyivät uuspakanallisuuteen ja millä oli yhteyksiä äärioikeistoon ja uusnatsismiin. Löytyi esimerkiksi kommentti, missä hän vitsaili valkoisella ylivallalla, jos siitä nyt muka koskaan voi vitsailla, ja esimerkiksi hänen puhetta Odinista. Vuosien myöhemmin hän kuitenkin viesteissään suositteli minulle esimerkiksi feminististä punkkia, koska uskoi aidosti mun pitävän siitä, ja niin mä pidinkin. Ja kävi pitkää keskustelua yhteisestä yhdestä lempibändistämme Nirvanasta ja sen keulakuvasta Kurt Cobainista, joka hyvin vahvasti aikanaan fasismia, rasismia ja esimerkiksi homofobiaa vastusti. Ja sitten Holden kertoi olevansa nykyään kristitty. Katolisen kasvatuksen saanut mies kulki liekehtivien kirkkojen kautta takaisin uskonnon äärelle. Se tuo voimaa, rauhaa ja iloa nyt. Tosin kuulemma vankilassa olevan kristillisen bändin kanssa hän ei aina jaksa soittaa. Ja lopulta se hänen ajatus siitä, ettenkö voisi podcastissa puhua meidän keskusteluista, teki täyden käännöksen ja hän suhtautui siihen varsin positiivisesti. Asioita, mitä mä Holdenista tiedän ja olen oppinut tuntemaan meidän viestien perusteella, mitä kaikkea voi muuten käyttää hänen eduksi tai häntä vastaan tulevissa oikeudenkäynneissä. Ja tämän faktan takia kaikkeen kannattaa aina suhtautua pienellä kriittisyydellä. Holden usein mainitsee katuvansa menneisyyttään ja pohtineensa sitä paljon. Vankilassa on aikaa itse reflektoida. Sen perään hän aina kertoo, että ainoa tie on nyt eteenpäin. Muita vaihtoehtoja ei ole. Hän on kiinnostunut Pohjoismaista. Suurimmaksi osaksi tietenkin musiikin kautta, nimenomaan black metallin ja muun raskaamman musiikin. Holden kertoi katsoneensa tietenkin joitain haastatteluita, missä Varg Vikernes oli kertonut omasta tuomiostaan ja sitä kautta tietävänsä vähän pohjoismaisesta vankeusjärjestelmästä ja vankien olosuhteista täällä. Arki on hyvää. Ylipäätään aina puhuessaan siitä, hän korostaa, ettei ole mitään valitettavaa omista oloistaan, koska on turvassa ja ihan hyvässä paikassa. Holden herää yleensä 7.30, juo kahvia heti aamulla, soittaa kitaraa, iltapäivisin hän tekee proteiinipiirtelön treenaamisen jälkeen, pelaa uunoa ja haravoi baseball-kenttää työnään siellä. Mikä on siis hänen mukaansa onneksi pieni, joten hommaa ei ole paljon. Holdenilla on ollut aikaa treenata kitaran soittoaan ja hän kertoo olevansa nykyään poikkeuksellisen hyvä ja erinomainen biisinkirjoittaja. Siitä me puhutaan usein. Ongelmia tuottaa se, että moni musiikki on niin inspiroivaa, ettei hän tiedä, mihin pitäisi keskittyä eniten. Ja tässä vaiheessa yleensä aina meidän keskustelu kääntyy taas Nirvanaan. Viikonloppuisin Holden saattaa katsoa jonkun kauhuelokuvan. Hän uskoo aaveisiin ja ihmettelee vähän sitä, etten minä usko, mutta on yrittänyt kääntää päätäni kertomalla tarinoita äänistä ja omituisista sattumista vankilassa. Holden on myös kertonut itsetunto-ongelmistaan. Siitä, miten hän kärsi ylipainon aiheuttamista ulkonäköpaineista teininä. Maskuliinisuuden raameihin sopimisesta ja kamppaili sen suhteen, ettei kokenut olevansa hyvä muusikko ja lopulta tippui siihen samaan asenteeseen, kuten Mayhemin tyypit ja muut Norjassa aikanaan. Piti olla paha, pahempi, pahin. Eli ihan niin kuin Varg ja kumppanit 90-luvulla. Voiko musiikkia syyttää siitä, että nuorten miesten pahoinvointi kulminoituu ja radikalisoituu sen säästämänä? Ehkä ne tapahtumat olivat esimerkki siitä, miten nuorten miesten pahoinvointi voi lopulta ilmentyä joukossa hyvin radikaalilla ja spesifillä tavalla. Muutama vuosi sitten Helsingin Sanomien haastattelussa koskien Suomessa palaneita puukirkkoja, kirkkohallituksen kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto sanoi, että jokainen kirkonpoltto välittää viestin siitä, millaista pahoinvointia yhteiskunnassa on. Uskonnollisten symbolien ja rakennusten tuhoaminen on aika tehokas keino levittää omaa sanomaansa. Se herättää valtavaa huomiota, tietää, että se on etusivun juttu pitkään ja myöskin iskee monille ihmisille pelon ja kauhun kohtaan tunteissa. Se on hyvin tehokas markkinointikeino omalle ideologialle tai tässä tapauksessa musiikille. Sosiologi ja kirjailija Keith Corn Harris, joka kirjoitti aikanaan Extreme Metal, Music and Culture on the Edge-kirjan, on haastattelussa kertonut, miten merkittävää tämmöisissä yhteyksissä, kun lähdetään sotkemaan rikoksia ja musiikkia keskenään, on, että mitä genrejä ja bändejä just esimerkiksi Holden Matthews kuunteli black metalin sisällä, koska se antaa enemmän kontekstia teoille. Kuunteliko Matthews erityisesti esimerkiksi kansallissosialistista black metallia? En tietenkään voi varmaksi sanoa, mutta meidän keskusteluiden perusteella ei. Mutta ylipäätään eihän kenenkään musiikkimaku yksiselitteisesti pistä yksilöä suorittamaan rikoksia. Pari kuukautta mun ja Holdenin ensimmäisten viestien jälkeen mä seisoin Oslossa entisen Helvete-levykaupan alakerrassa, paikassa, missä niin kutsuttu sisäpiiri ysärillä kokoontui. Seinässä lukee edelleen isoin kirjaimen black metal, mikä on peräisin jostain hyvin vanhasta Mayhemin promokuvasta. Haisi tunkkaselta ja mä tuijotin sitä tekstiä. Mä mietin itsestään epävarmaa Holdenia kuvaamassa yksin black metal -musiikkivideoita teininä. Holdenia, joka radikalisoitui, katuu tekoaan ja nyt vankilassa yksinäisen oloisena kirjoittaa pitkiä viestejä minulle showpainista ja tekee musiikkiaan siellä edelleen uskoen, että sillä on arvoa ja se on poikkeuksellisen laadukasta. Suunnittelee omaa energiajuoma-brändiään ja kertoo, miten arjessaan vankilassa haravoi baseball-kenttää ja iltaisin pelaa toisten vankien kanssa uunoa. On kiinnostunut siitä, uskonko minä aaveisiin. Sitten mä mietin Öisteen Aarsetin kohtaloa ja sen jättämää perintöä metallihistoriaan. Sitä valokuvaa Pelle Uliinista, mitä hänen perheensä ei koskaan pääse pakoon. Ja sitä, miksi joskus teininä black metal -genrenä iski muhun niin, ettei se kipinä koskaan lähtenyt. Se, että ensimmäisenä genren mainitessaan monelle tulee mieleen just ne palavat kirkot, ruumiit, ja jotkut nyljätyt vuohet verellä piirretyn pentagrammin äärellä on oma aiheensa. Mutta ihmisillä nyt monesti tuppaa olemaan mielikuvia ja ennakkoluuloja asioiden suhteen, mitkä tuntuvat pelottavilta. Välillä hyvin kärjistettyjä ja joidenkin yksittäisten tapahtumien värittämiä. Mutta toisaalta black metal -genrenä on kyllä osaksi ansainnut sen niistä lähtökohdista, mistä se on syntynyt. Jos tämä podcast-jakso oli sun mielestä kiinnostava, suosittele sitä kaverille tai jaa somessa ja siis mullehan voi aina laittaa viestiä. Olisi sitten omia ajatuksia tästä jaksosta tai vaikka vinkki, mikä aihe olisi hyvä käsitellä joskus tulevaisuudessa. Mä oon siis Nellikenttä, Yläksän musiikkitoimittaja ja tää on mun podcast, kun kuolema soittaa. Kiitos, kun sä kuuntelit tänne asti.